Jeg skal dele et ord med jer fra 2. Korintherbrev. Og jeg vil tale i formiddag om troen under pres, eller at være tro under pres, at have tro under pres. Og vi skal læse 3 vers fra 2. Korintherbrev, kapitel 7, vers 5-7. Det er Paulus, der skriver det her brev. Paulus, en af de første kristne, der jo både forfulgte kristne, inden han selv blev en kristen, og så selv oplevede bagefter den her forfølgelse, da han så kom til tro. Han skriver, for da vi kom til Makedonien, fandt vi ingen ro, men var i alle måder trængt, udefra af strid, indefra af frygt. Men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede os ved, at Titus kom. Og ikke alene ved, at han kom, men også ved den trøst, han havde fundet hos jer. Han fortalte os om jeres længsel, om jeres fortvivlelse, om jeres iver for mig, så jeg blev endnu mere glad. Lad os lige være stille et øjeblik i bøn, inden jeg går videre. Himmelske Far, hjælp os til med historierne fra den forfulgte kirke som bagtæppe og beretninger, som på en gang er langt væk, men også kan rykke tæt på. Hjælp os til at lytte og tage imod dit ord. Og se, hvordan vi kan anvende det i vores hverdag. Se, hvordan det fortæller om, hvem du er. Og hvad du har af betydning ind i et liv. Og en hverdag for os hver især. Vi åbner os for din ånd og din tale i Jesu navn. Amen. Paulus, han sætter ord på i de her verser. Jeg kan se, at den gerne vil fremad ud over stepperne, den her powerpoint bag ved mig. Men han sætter ord på det pres, der pludselig, eller måske nogle gange voksende over tid, eller måske i særlige perioder, kommer til at møde os i livet. Et pres, som kan komme helt uventet, bare fordi du identificerer dig, eller bekender troen på Jesus. Men det kan også være sådan et pres, du vågner op til gennem helt almindelige livsomstændigheder eller gennem for eksempel uventet sygdom eller stress eller arbejdspres eller økonomiske problemer. Eller måske du går rundt, som vi tit går, og har knas i nogle relationer, og det lægger et pres på dig. Og Paulus, han skriver det her brev fra Makedonien i det nordlige Grækenland til de kristne længere sydpå i Korinth. Og han er på sådan et Makedoniens sted i sit liv på hans rejse, hvor han skriver, at han har ufred. Han føler sig trængt, og han er også på afstand af de her mennesker i Korinth, som han holder af. Så på en eller anden måde er hans tro og hans tanker, de er under tryk. Og han siger det på den måde, at vi fandt ingen ro, da vi kom til Makedonien. Men vi var på alle måder trængt. Udefra og indefra under en prøvelse. Og den her illustration, der er heroppe, den viser blot det her med, at i Open Doors, der måler vi de kristnes trængsler på 6 parametre. Så når vi laver sådan en liste over hele verden, så er det ikke taget ud af det blå. Men det er ved at spørge og undersøge, og researche ind i hver enkelt land på, hvordan er de kristnes pres, hvordan er deres trængsler på de her 6 parametre. Hvordan er deres livssituation? Og egentlig kan vi tage den her model, eller de her parametre, og også spejle os i det i vores situation, uanset hvor vi bor, eller hvordan vi lever. Fordi du kan blive presset på det individuelle plan, Men du kan også opleve, at presset det ligger i din familie. Eller der er noget i kirken, eller der er et pres på kirken, som skaber et pres. Det kan være lokalsamfundet, det kan være nationalt, og måske vil nogle af os også have oplevet, eller kan komme ud for at opleve, det på det her sjette parameter med vold i den ene eller den anden art. Paulus han oplevede modstand på grund af hans forkyndelse af troen, hans identifikation med Jesus. Og igen, så konfronteres han, når han kommer ud i strid med mennesker. Ja, sågar sit eget folk, jøderne, som flere gange truer ham og tæsker ham og lægger planer imod ham. Og måske er det noget af det, vi kan genkende i vores liv. Måske er det sådan i din familie. Eller på dit studie, eller på din arbejdsplads. At hvis du åbner munden og siger noget om Gud, eller deler din tro, eller bekender den, står ved den, at så er der nogen, der hurtigt forsøger at lukke munden på dig. Eller så er der nogen, der sådan latterliggør dig lidt som troende. For det er faktisk en af de måder, at vi kristne i den sekulære verden kan opleve at blive diskrimineret, eller måske ikke forfulgt, men modsagt og opleve modstand. Måske er det bare nogen, der ignorerer dig, og du synes faktisk, det er ubehageligt. Og så Paulus, han oplever også det her pres i sine relationer, og det tror jeg, at mange af os kan genkende. Her er det i relation til en menighed, han selv har været i og været med til at starte. Men der er noget, som er blevet kompliceret. Der er faktisk noget, som er svært at navigere i. Der er konflikt. Der er spændinger. Og der er nogen, der beskylder ham, for han har været uærlig med pengesagerne. Eller for at han ligesom siger, jeg kommer og besøger jer, så kommer han ikke alligevel. Og hvorfor nu det, Paulus? Hvad er det, du siger? Hvorfor gør du ikke det, du siger? Og han er svært ved at forsvare sig. Og især fordi han ikke lige på det her tidspunkt kan, eller har mulighed for at være til stede. Så derfor skriver han det her brev. Så han har knas i relationerne, som vi siger. Og det er også med til at sætte ham under et pres, for han ved jo dybest set ikke, hvordan det her det ender. I efteråret 2022 hørte jeg en sangerinde fra Eritrea, der hedder Helen Behane, som holdt et foredrag i en kirke i Grænsted. Og hun sad 36 måneder i fængslet i en container i Eritrea. Og hendes forbrydelse, det var det, som vi alle sammen forbrød os med i begyndelsen af gudstjenesten. Det var, at hun sang lovsang. Hun udgav kristne sange i Eritrea, og det brød man sig ikke om. Og derfor blev hun fængslet, og derfor blev hun forfulgt. Og den historie om hende, den kan I læse i den her bog, der hedder Nattergalens sang, for det er hendes personlige beretning, som hun har skrevet og fortalt, efter hun er kommet til Danmark. Det, at hun sang lovsang, det gjorde myndighederne så bange for hende, at de satte hende i fængsel. Prøv lige at tænke over det. Næste gang, du synger lovsang. At nogen steder i verden, så ses det som så stor en trussel mod dem, der har magten, at der er en, der synger lovsang. Hun fortsatte med at synge lovsang, også i containeren, og fik tæsk for det. Men til sidst så fik hun mulighed at være en af dem, der kunne flygte gennem hjælp fra FN og kom til Danmark. Og som vi så Eritrea er det fjerde værste land i verden at være en kristen i. Men det, der gjorde indtryk på mig, det var, at hun sagde til det her foredrag, i lande med forfølgelse ved man, hvor kampen står. I Danmark kan det være mere vanskeligt at gennemskue. Vi er glade for vores frihed, men vi er ikke altid bevidste om kampen. Og det får mig til at spørge, kan man blive bevidst, kan man bevidst forberede sig på modstand? På kamp, på det at leve og være under et pres? Ja, det tror jeg, vi kan. Og det tror jeg også, vi skal. Og det gjorde Jesus også klart over for de første disciple. Hanne, min kone og jeg, vi har 3 drenge, og de elsker alle sammen at spille fodbold. Og de spiller kamp næsten hver weekend. Men de bruger timevis på at forberede sig på den der ene kamp. De forbereder sig på alle tænkelige måder, fysisk, mentalt, ved at se andre kampe, ved at blive klogere på ting og sager, taktik. Og hvem af os tager egentlig ud at rejse, for eksempel, uden sådan at have forberedt os lidt? Jeg ved ikke, om der er nogen, der er så spontan, at de bare tager afsted uden at købe en billet, eller pakke en kuffert, tage det rigtige tøj med til vejret på destinationen, måske endda stadigvæk veksle penge. Altså alt det der, vi forbereder for at være klar til det, der nu venter. Og jeg tror, en af de bedste måder er, at vi faktisk kan forberede os i forhold til, at din tro kan komme til at møde modstand. Det er at lytte til, hvad andre har erfaret eller oplevet. Det kan være de forfulgte kristne, men det kan sådan set også være sidemanden, du sidder med her i kirken, som har noget at fortælle omkring at være under pres, som du kan lytte til og lære af. Og Paulus, han er en læremester i at lære os at stå stærkt i livets storme. Fordi det er måske, når det stormer, at vi føler, at Gud, han er allermest fraværende. Og så lærer Paulus os om, at det er faktisk der, hvor vi oplever, at han er fraværende. Vi erfarer det, som om han ikke er der, at han er allermest nær. At det ikke er min oplevelse, der afgør, om Gud er nær. Men at han er nær. Og vi møder måske modstand fra alle sider, siger Paulus om sig selv. Men vi er aldrig sat ud af spillet. Vi er midt i kampen. Vi er fuld gang med kampen. Og det, at der er modstand, det er jo bare udtryk for, at du er midt i kampen. Og han siger også, at vi lærer noget om det med at leve i uvished. Altså ikke helt at vide, hvad dagen i morgen bringer. Det er der, bekymringen kan komme op. Men det er også der, styrken kan komme. Fra Gud til dag for dag, til ikke at give op. Til at sige til sig selv, Jesus, jeg vil gerne lære at stole på dig. Og så lære sig selv at sige det, når stormen kommer. Jesus, jeg stoler på dig. Og Paulus fortsætter. Han siger, vi forfølges, men Gud lader os ikke i stikken. Vi vil aldrig blive forladt. Og sådan fortsætter han. Og så siger han dybest set, det her, det er det kristne liv. Det er det liv, der venter. Det er Kristuslivet. På den ene side, så står vi midt i en kamp, og på den anden side, så står vi samtidig midt i Guds nåde. Midt i Guds kærlighed. Begge dele. På samme tid, ikke den ene dag i kampen, og den anden dag i nåden. Men begge dele. Og egentlig er det sådan Gud, han har vist sig. Også for os. Det var sådan for Gud selv, da han blev menneske, kom her til jorden. Universets skaber var jo i den grad fra dag 1 lagt i menneskehænder. Sårbar, lille, en baby i Marias arme, udsat på alle fronter. Ja, jo nærmest selv forfulgt og flygtning fra dag 1. Og hvis ikke der var mennesker, der ville bære ham igennem livet, hvor var han så endt? Og samtidig så var der de her mennesker, der ville ham til livs fra starten. Vi lever i sådan et samfund, som vi jo siger, dyrker meget den her søgen efter lykke, efter sundhed, efter succes. Det skal se godt ud, det skal se pænt ud, du skal være vellykket. Og vi er også en del af en kirkebevægelse eller kirkegrene, som også til tider har dyrket sådan en søgen efter udfrielse, kunne vi godt kalde det. Altså efter økonomisk udfrielse af problemerne, efter troen på vækst og fremgang, velsignelse, efter helbredelse, mirakler, efter at skulle udleve vores fulde potentiale. Alle de her ting, som egentlig handler om at søge efter noget. Og nogle gange, så kan det godt blive også i kirken et præstationspres, at skulle søge den der udfrielse hele tiden. Og i Open Doors har vi også rigtig mange historier at kunne fortælle, og I kan tage vores blade og læse dem, altså om folk, der oplever mirakler. Folk, der er præster, der undslipper ekstremisternes kugler. Grænsevagter, hvis øjne ikke ser, at bilen den er bare fyldt med bibler. Og sådan nogle historier. Vi har mange af de der historier i vores arbejde. Og de gør indtryk. Men en af de historier, der har gjort indtryk på mig, det var at læse om en gammel, en af de gamle, erfarne ledere i Open Doors. Han kommer til Kina, og så møder han i Beijing en gammel, afholdt kristen. Og så giver han ham lidt af en lektie, den her kineser, til den her europæer. Den kristne kineser siger, husk bare lige på, at for hver ene historie om udfrielse, du hører, så er der hundreder af historier om udholdenhed. Fordi tusindvis af unge kristne kinesere, de kan ikke bare lige få lov at vælge den uddannelse, de gerne vil have. Eller det job, de gerne vil have. Og det er ikke, fordi deres karakter den er for lav. Men det er, fordi de er kristne. Så lukker døren sig. Så er de muligheder ude. Og man kan jo spørge, hvordan skal de nogensinde nå deres fulde potentiale? De har ikke andet valg, end at udholde den situation, de er i. Og så holde sig nær til Gud. Og så vente tålmodigt, udholdende på hans indgriben, hans hjælp. Det står i Jakobs brev, når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal hvad? Den skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte, og ikke stå tilbage i noget. Mit budskab i dag er, at den forfulgte kristnes kirkes historier minder os alle sammen om det her. At den kristne tro er et paradoks, og den må prøves. Den må testes, den må udfordres. Og den må gerne være udsat, for at den kan blive helstøbt. Og det gælder os alle. Det er faktisk troens væsen, at den er sårbar. Så den kan godt svinde ind, men den kan også godt vokse sig større. Og det er, fordi troen dybest set er tillid. En tillidsrelation til en levende Gud. Så den kan bygges op, men ja, den kan også blive rystet af de omstændigheder, vi ikke selv er herre over. Og det vil jeg godt gøre opmærksom på, når jeg kommer rundt. Fordi er vi egentlig klar til at favne hinanden, eller favne det menneske i vores kirkefællesskab eller i vores by, som oplever troen mere som en kamp eller en tvivl, end som den her ro og fred og udfrielse. Og er der egentlig et sted at gå hen? Er der sådan et rum, hvor vi kan dele, når vi har sådan en Makedonien-erfaring? Har vi medvandring i vores kirke? Har vi grupper? Har vi netværk? Har vi sjælesorg, hvor der ligesom er plads til at komme og sige, jeg har ikke fred, jeg har ikke den her ro. Jeg kæmper. Jeg står midt i kampen. Og kan vi så gå sammen og være udholdende? Og skabe et rum, hvor Gud han så kan komme med sin trøst. Vi er på vej mod påske. Og Jesus han blev ikke udfriet fra korset og smerten, men han udholdt smerten, så en dybere og større udfrielse kunne finde sted. Han banede vejen for os, for din og min frihed og frelse fra befrielsen, fra synden og døden, ind i vores liv. Og Gud han kan forvandle enhver situation, men han er også den, der giver styrke til at udholde det, der er svært. Og han er den, der giver trøst både imens og efter, at vi har været trængt. I de vers, vi læste i begyndelsen, så står det her på den her måde, men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede os ved, at Titus kom. Og det her billede, det er fra, jeg kan se, jeg har noget råd med de her billeder, de kører videre af sig selv, men det her billede, det er, der sidder sikkert sådan en, der lige looper den. Men det her billede, det er fra en kirke i Irak, der er blevet raseret på et tidspunkt i forfølgelsen. Men versen er, at Gud kommer med sin trøst. Gud den barmhjertige, Gud den medlidende, Gud der kommer os i møde. Gud der også har sans for detaljen og præcis ved, hvornår han skal komme. Gud, der er den personlige Gud. Gud, der kom. Og det, jeg lægger mærke til lige de her vers, det er, at Paulus, den her store missionær, den her, det store kristne forbillede, han har brug for trøst. Han siger, så kom Titus, min medarbejder, og gav trøst. Og Gud kom gennem ham. Og betjente Paulus, da han var allermest nede, fastlåst i sindet, i mismodet, under allermest pres. Og nogle gange, eller måske endda ofte, så er der ikke mere end det, der skal til. Så er det bare det, der skal til. Bare et menneske, der stopper op, der kommer forbi, og det er nok. Bare en, der giver et opmuntrende ord. Bare en, der ser dig og rykker tæt på. Jeg prøvede selv at sidde der i Nordafrika og møde nogle få kristne. Der kom tre hen på vores hotel. En gammel mand, der havde været kristen i mange år. En helt ung, der ikke havde fortalt det til sin familie endnu, for han vidste ikke, hvordan de ville reagere. Og så kirkelederen, som også var lovsangslederen, og jeg tror også, han var alt det andet, i sådan en lille huskirke. Og vi kunne egentlig ikke sige ret meget. Vi kunne synge nogle lovsange. Vi kunne bede med dem. Og så kunne vi prøve at bringe Guds nærvær ind, som måske for dem en opmuntring, en trøst ind i deres situation, ind i deres liv. Men man kunne fornemme den der forbundethed med de forfulgte kristne, når vi sad der, og nattehimlen var mørk over byen, og det ellers bare var på et af de få tidspunkter, hvor der ikke kom bønnekald fra moskéerne, så nærmest konkurrerede med hinanden om at råbe det ud. Så sad vi bare der, nogle få kristne, og kunne gøre det her, fordi vi bare kom. Og det er også historien om Open Doors, det er den her bruder Andreas, der bare kom ud til nogle andre. Der bare satte sig i sin bil, og så kørte han bare fra Holland til Jugoslavien og Tjekkiet dengang. Og så besøgte han nogle kristne, han fandt ude på en eller anden mark. Det var ikke tilfældigt, hvem han fandt, men det kunne godt virke tilfældigt. Men det var nogle Guds møder, en mand, der kom. Så kære kirke, din tro vil blive testet. Det kan du godt regne med. Men Gud, han vil også være der. Han vil gå med, fordi I skal være helstøbte på alle områder. Og måske er der nogen her, der også mærker, at det er faktisk lige nu, at jeg går gennem sådan et pres på den ene eller den anden art, på det ene eller andet område. Pres på dit arbejde, eller et pres her i forsamlingen, eller på fællesskabet, eller på sammenholdet, eller på dine børn, eller bare på dit indre. Giv ikke op. Hold ud. Din tro vil blive testet, men det er fordi Gud vil, den skal være helt støbt, at han lader det ske, han tillader det. Og han er ikke væk, fordi du ikke oplever ham, eller du ikke mærker ham. Han er faktisk lige nær. Han kom. Han kom selv, og han sender også mennesker til dig. Og derfor, hvordan bliver det her konkret, det vil jeg slutte med, det er at spørge selv Gud, hvem har brug for en Titus, altså dig, lige nu, Hvem kan du være en Titus for? En, der bare kommer forbi. Og så den anden ting, det er, tag imod Guds trøst, når han sender et medmenneske til dig. For den, der kommer, kan være en, der kommer med et budskab fra Gud. Og til sidst, hold ud og forbliv i Guds nåde midt i kampen.